Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend a beti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli tali veya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-Sida PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kisami bwa bokono bwa VIH
de la maîtriser
et penza au milieu des balais bozali pasi mingi po ya komusu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est quel bongo koluka? Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikambuliango. Yami bale, esengele te moto nyonso, azwa lifalisi. Tango tutali koloba, na montango omwa, tukuli bwa na mitano. Eni koloba ete, esengele te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kweye ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolika. Eni koloba ete, wezali na boko bande kubayi, basusu, azali kubatola, pe, kubamona. Pamba, ikambuli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
mukambi ya PNMLS, atali simpeli susu, ba strategi to oyo etiami na bisika, pona kodepiste.
Tokubanda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena kuna basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola liko komprendre tompe bato bana bakozangaka te toyebi koluka akambi baye tobenga lopoto bers éducateur
baye tokopesa matea mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à peine peine na 60% à ser mukama ngumba tamusa makina ngumba kupenza ikolile kitolo bate tombwa OK ça la qui plaît vous avez ce kokuba tombo la montango mwa bato baye bazali kozwa disungi ya kisi oya kolongo no bazo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simple likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut voir la bolingo ya komema sima pe bazwi byango ataka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likamboli ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likamboli tali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango pona koteya pe kotalisa bato likona bokono. Et c'est un peu les sous-sous, kobunda, likona stigmatisation, na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC est quoi atteindre, bah, objectif, ya 2030. Nathalie Sekaburo, Simurabiye, pour la VO Afrique, Kinshasa.
Matondo, mingi, na bino banso, bah, vous allez qu'on a na kati ya bokolongono pe bomoi. Bémission, na kati ya VO Lingala. Vous allez kokoba, tokutani mokolo malobi.